9:16 minute, invitatul dimineții la RFI este liderul senatorilor USR Ștefan Pălărie. Discutăm despre alegerile prezidențiale din luna mai și despre suspendarea programului Visa Waiver în cazul României. Bună dimineața, domnule Pălărie, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața, domnule Rușor, vă salut și pe dumneavoastră și pe ascultătorii noștri.
Vă propun să începem discuția cu subiectul momentului. E vorba de ridicarea vizelor pentru români care a fost suspendată de Statele Unite pentru o perioadă nedeterminată. Guvernul american a anunțat revizuirea includerii României în Visa Waiver pentru a se asigura de, și aici citez, respectarea cerințelor stricte de securitate impuse de program. Ce credeți că înseamnă asta? E o decizie pur tehnică sau ține de situația politică din România, de anularea alegerilor de aici, care știm că nu e privită cu ochi buni de administrația Trump?
Momentan nu cred că ne putem afla decât pe terenul unor prezumții sau unor presupuneri legate de decizia, într-adevăr, a Departamentului de Stat referitoare la suspendarea procesului de eliminare a României de pe lista țărilor care au nevoie de viză de călătorie pentru Statele Unite. Și eu îmi doresc să avem mai multe clarificări din partea Ministerului de Externe și poate, de ce nu, și din partea președinției. E ușor să intuiești sau să legi, într-adevăr, elemente de discurs critic, inclusiv din partea vicepreședintelui J.D. Vance la summitul de la Munich, unde cazul României a fost invocat. E ușor să faci legături, poate, cu alte elemente care s-au întâmplat aici și, cel puțin, ultima direcție de retorică a administrației Trump privitoare la soroșisme, privitoare la o nouă optică de a face politică la nivel internațional. Și atunci, cu toții, nu facem decât niște speculații. Și poate că tocmai de aceea e mai bine să ne se aducă clarificări din partea guvernului. Am înțeles că, de momentan, domnul Marcel Ciolacu, premierul, nu ne-a spus mare lucru, ne-a spus că să nu ne pronunțăm sau să nu ne aruncăm înainte în a ne pronunța. Știu că au fost destul de multe voci, chiar și pe parcurs, care spuneau că, în ciuda eforturilor pe care România nu le-a făcut de a putea elimina vizele pentru Statele Unite, hai să vedem procesul încheiat. Însă, cred și eu, opinie personală, dar pe care cred că mulți o îmbrățișează, că schimbarea administrației, de la administrația Joe Biden către cea lui Donald Trump, a dus inclusiv la această surprinzătoare, cel puțin, decizie pentru noi, întrucât această decizie a fost luată nu pe din considerente politice, ci din unele tehnice. Într-adevăr, procentul vizelor refuzate sau ale interviurilor pentru viză, care nu erau satisfăcătoare sau care nu se finalizau prin acordarea vizei, era unul foarte, foarte, foarte mic. Ori în condițiile astea era natural și normal ca România să se alăture celorlalte țări care puteau să călătorească liber în Statele Unite.
Spuneți, domnule Pălărie, că e nevoie de clarificări, dar aceste lămuriri nu au cum să vină acum, onest vorbind, de la autoritățile române, pentru că decizia a fost luată de administrația Trump.
Da, ele pot veni prin solicitarea constantă a unui orizont de timp și a unui proces de încheiere sau de limpezire acestui demers. De tipul, când va fi revizuită acest îngheț al intrării României pe lista liberă la călătorii, iar lucrurile astea pot veni din partea Statelor Unite. Statele Unite au aici o ambasadă destul de activă. Tocmai inclusiv poate și Parlamentul face un pas în plus. Recent, chiar ieri, au fost hotărâte în plen reunit grupurile de prietenie ale Parlamentului României cu toate țările, inclusiv cu cel cu Statele Unite, și atunci eu vă asigur că inclusiv colegii mei, cel puțin membrii în comisie, vor face eforturi diplomatice de a afla mai multe lămuriri viitoare la această situație, care într-adevăr nu cred că e mai mult decât surprinzătoare, a fost primită chiar și pentru cei care așteptau să călătorească liber, inclusiv cei tineri și inclusiv profesorii, sunt multe categorii, a fost un pic șocantă.
Îi împărtășiți, domnule Pălărie, opinia domnului Ionuț Moșteanu, liderul de grup de la Cameră, care spune sau sugerează că ministrul de externe Emil Hurezeanu ar trebui să facă un pas în spate?
Eu cred că trăim vremuri în care întreg aparatul diplomatic român trebuie să fie în cea mai bună formă posibilă. Eu înțeleg că avem din decembrie un guvern nou, dar este limpede că nu ne putem permite gafe. mai ales în domeniul diplomatic. Ori în chestiunea asta, tind să fiu de acord cu domnul Moșteanu, dumnealui poate a fost mai tranșant cerând inclusiv o demisie, dar evident asta este atributul opoziției de a pune presiune pe guvern în direcția de a-și face treaba și de a-și îndeplini responsabilitățile pe care guvernul le are. Cred că dacă ar fi fost poate prima veste, să spunem așa, mai puțin bună pentru România, ar fi fost așa un fel de cartonaș galben, dar să nu uităm că acest eveniment, acest incident se petrece la puțină vreme după ce au mai fost făcute gafe diplomatice privitoare la modul în care fie consilieri din administrația prezidențială, fie ministrul de externe au gestionat incidente sau evenimente internaționale recente.
Bun, USR-ul, domnule Pălărie, este într-adevăr un partid de opoziție, dar reacționând la acest mod, adică cerând demisia unui membru al guvernului, într-un subiect sau pe un subiect unde nu există foarte multe clarificări și nu prea au cum să vină din partea autorităților române. Acum, asta nu înseamnă că pe undeva preluați din retorica colegilor de opoziție, dar din zona extremistă, pentru că dânsi asta fac. Ei strigă, urlă, cer demisii absolut nejustificat. Noi nu știm ce s-a întâmplat de fapt acolo. E o decizie pur tehnică. Are legătură cu ce se întâmplă în România? Nu știm.
Cu siguranță nu există nicio formă de împrumut a unei astfel de retorici, dimpotrivă. Când am început și intervenția mea, m-ați auzit spunând limpede și clar că românii, mai ales cu astfel de decizii, afectează poate chiar sute de mii, dacă nu milioane de români, cei care călătoresc în baza unui pașaport. În astfel de situații, în primul și în primul rând, am spus-o limpede și apăsat, e nevoie de clarificări. Inclusiv clarificări de genul acesta. Uite, domnul Curezean ar putea să iasă public într-o conferință de presă și să limpezească faptul că nu a existat nicio un semnal din partea României pe politică externă, pe zonă diplomatică, nu, în opinia României nu a fost făcută nicio greșeală, au fost parcurși toți pașii și toate etapele tehnice. Așteptăm în continuare de la Ambasada Statelor Unite un răspuns și eventual ne pot informa legii din ambasada, pardon, din Ministerul de Externe, la ce să ne așteptăm și când să ne așteptăm. Ori lucrurile astea noi le-am mai spus și e normal ca opoziția să le sublinieze apăsat. E nevoie de mult mai mult dialog, mai ales în astfel de vremuri care par să fie incerte și marcate de o schimbare de retorică severă din partea, cum spuneam, Statelor Unite. E important să lămurim la ce să ne așteptăm. Peste o lună, peste două. Eu nu cred că se poate face în astfel de vremuri un exces de comunicare. Poate, dimpotrivă, mai bună comunicare sau mai multă e mai bine decât mai puțină.
Apropo de situația politică din România, domnule Ștefan Pălărie, și apropo de alegeri, în ultimele sondaje electorale, candidata USR, doamna Lasconi, e plasată pe locul al cincilea după George Simion, Nicu Șordan, Crin Antonescu și Victor Ponta. Mă rog, ordinea variază după poziția a doua, să spunem. Ce vă arată asta?
Eu aș spune două lucruri. Știm cu toții că, mai ales pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, sondajele au ajuns aproape să nu reprezinte nimic sau să reprezinte, de fapt, unelte de manipulare publică. Chiar mă gândeam împreună cu niște colegi dacă ar putea fi construită o inițiativă legislativă care să interzică sau să obstrucționeze utilizarea unor sondaje manipulate în scopul de a minți sau de a păcăli alegătorii. Aici e o chestiune complicată tehnică pentru că, efectiv, compania de sondaj poate să-și modifice șantionul pe care dă acele statistici în așa fel încât să nu poată fi vreo dovadă directă că există rea intenție malefică în a păcăli publicul. Dar rămânem în zona asta în care sondajele pot să arate multe și de multe ori arată ceea ce vrea să arate cel care a comandat respectivul sondaj. Dar, doi, haideți să lămurim aici un pic despre ce vorbim. USR e un partid poate mai mic, poate mai tânăr, dar e un partid extrem de serios. Am propus o candidată este Elena Lasconi în formule statutare, o candidată care, atenție, a trecut în turul al doilea în alegerile din noiembrie. Nici PSD, nici PNL, partide mari, partide monstru, nu au reușit să facă acest lucru, evident, surprinzător pentru toată lumea, nu au reușit să-și treacă candidatul propriu în turul doilea al alegerilor din toamnă. Ori în momentul de față, noi ne uităm în felul următor la scena politică internă. Știm cu toții că au venit veștile devastatoare privitoare la deficit, 1,58% din PIB deficit în primele două luni ale anului. Dacă noi mergem pe această proiecție, înmulțind cu 6 ca să aflăm ce înseamnă impactul la 12 luni, ajungem aproape de 10% în condițiile în care România are ca țintă de deficit 7%. 2. Să nu uităm că acest 1,58% deficit este realizat după ce guvernarea prin ordonanța Trenuleț a înghețat alocații, a înghețat pensii, a înghețat nenumărate drepturi bănești ale cetățenilor. Deci au făcut toți cetățenii încă o dată un sacrificiu și am văzut că în ciuda acestui sacrificiu, de fapt, prăpastia, putreziciunea financiară din spatele modului în care au guvernat guvernarea Marcel Ciolacu anterioară, este mult mai gravă decât ne putem imagina. Probabil că acum ne înțelegem și noi USR-ul, singura explicație de ce cu atât de multă îndârjire Marcel Ciolacu ascundea cifrele atunci când purtam conversațiile de un program de guvernare comun în decembrie. Acum le vedem. Erau mult mai crunte decât își putea imagina oricine de la masă. Ori când tu ai o problemă atât de mare, este limpede și de aici vine și oferta noastră și propunerea noastră, că ai nevoie cu adevărat de un președinte reformist care să nu mai fie captiv vechiului fel de a face politică și de a minți sau de a pune carpeta peste situație, inclusiv situația financiară. Să nu uităm că doamna Elena Lasconi a fost singura care l-a propus pe domnul Bolojan ca premier. Îl vedem pe domnul Bolojan că de la Cotroceni transmite aceleași mesaje extrem de serioase de necesitate de schimbare reală, de reformare reală a statului, dacă mai vrem să mai existăm.
Bun, eu înțeleg ce spuneți, domnule Pălărie, dar sunteți conștienți, dumneavoastră, cei din USR, cum suntem cu toții conștienți, că acel context din noiembrie anul trecut s-a schimbat. E o altă situație politică, e alt context. Sunt alți actori politici, sunt alți candidați. Nu mai candidează domnul Ciolacu, nu mai candidează domnul Ciucă din partea PNL. Acum, iată, e un candidat comun al coaliției PNL-PSD-UDMR. Îl avem pe George Simion în pole position în mai toate sondajele recente, iar doamna Lasconi în aceleași sondaje este undeva la 10 sau chiar sub 10%. Vă întreb, aveți sondaje interne care arată altceva? Stă mai bine doamna Lasconi acolo?
Avem în desfășurare mai multe seturi de sondaje sau de sondare, combinație de cercetare calitativă și cantitativă. Ele știu că o să iasă în săptămânile următoare și atunci o să mai poată să întregească așa un fel de poză de ansamblu a ceea ce povestiți dumneavoastră că este un, și vă dau dreptate, un context politic diferit. Ce mi se pare mie este că e limpede că din nou rămânem în aceeași formă tripartită de opțiuni pentru români. Sistemul vechi, în care iar îi vedem pe reciclat pe niște politicieni care au fost și acum 10 ani pe scena politică românească, oameni care poate propun să rămânem în continuare cu Marcel Ciolacu premier, cu Klaus Iohannis consilier, cu ce mai doriți dumneavoastră. Deci asta e o opțiune. A doua opțiune e asta extremistă, în care sunt propuși oameni care cu cât vor să pedepsească statul, să dizolve partidele, să distrugă ordinea internă a țării, cu atât par să fie mai vocali, și varianta pe care noi o propunem, o variantă într-adevăr extrem de curajoasă de a repeta modul în care a fost făcută politica până acum, dar nu una care să dea foc la țară, ci una care să-și asume reforme constante. Să nu uităm, deci, încă o dată, USR este un partid și este în spatele Elenei Lasconi, care a propus, a criticat de nenumărate ori cheltuielile faraonice ale statului român, cheltuielile de la Ancom, unde se aruncă pe o scurtă echipă, pe mică de echipă de, nu știu, 7-8 persoane, 2 milioane de euro pe an, pentru că acolo este soția domnului Zgonea. Discutăm despre, ieri am lansat această problemă, că la trecerile de la o structură de guvern la alta, direcțiile de tineret din județe au fost abandonate și sunt oameni angajați de 3 ani de zile care nu au încă fișa postului și nu fac nimic pe banii românilor. Deci e atât de multă risipă în statul român, încât este îngrozitoare.
Da, dar alegerile, domnule Pălărie,
nu este dai foc.
Am înțeles. Alegerile, domnule Pălărie, se câștigă pe voturi. Doamna Lasconi a luat 1,7 milioane de voturi, cam așa parcă, nu? În noiembrie. Acum este are în jur de 10%. Cum s-a întâmplat asta? Adică asta este o realitate pe care nu o puteți nega.
Eu cred că suntem încă în perioada de pre-campanie când lucrurile sunt în zona de așezare. Cred că românii au fost extrem de obosiți după un an intens, un an super electoral, așa cum l-au numit mai multe voci din spațiu public. Abia acum ne vom apropia, într-adevăr, de ultima sută de metri. Și când spun asta, metaforic, mă refer la ultimele săptămâni de pre-campanie și de campanie. Oamenii, după toată nebunia asta, că eu cred că o putem numi cu curaj o formă de traumă colectivă, situația anulării alegerilor din noiembrie, se vor reașeza cu seriozitate la necesitatea de a avea o opțiune politică. Iar eu cred că în următoarele două săptămâni o să mai vedem așezări și surprize, asta este credința mea, iar de acolo încolo vor exista într-adevăr nenumărate înfruntări, sper să fie cât mai multe dezbateri electorale, eu sper că se va ridica la suprafață această alegere care, simplificată, are trei opțiuni: să nu schimbăm nimic ca să ne prăbușim, să reformăm sistemul din temelii, ceea ce propunem prin Elena Lascovici, tandem cu domnul Bolojan, de ce nu, și această nebunie de a da foc la țară și la ordinea socială. Eu cred că va fi din ce în ce mai clar pentru români ce au de ales.
Da, numai că, după cum spuneam, s-a schimbat contextul în timp ce USR nu a învățat nimic din ce s-a întâmplat în ultimele 3-4 luni, adică ați rămas cu aceeași strategie, insistați și ați insistat în tot acest timp să mergeți mai departe cu doamna Lasconi doar pentru că dânsa se calificase în turul 2. Repet, nu suntem în logica lunii noiembrie 2024. USR nu ar fi trebuit să-și adapteze și el strategia? Ați rămas ancorați în acel moment.
Să știți că spuneați că s-au schimbat multe. E pare un lucru care nu s-a schimbat, și anume nenumărate voci care au cerut și la alegerile anterioare, dar și acum, retragerea doamnei Elena Lasconi.
Mai puțin atunci, mai mult acum. Vedeți tot felul de voci, inclusiv din societatea civilă, domnule Pălărie, care asta vă cer și care se delimitează acum de doamna Lasconi după ce au susținut-o în noiembrie anul trecut. Asta ce vă arată?
Eu nu cred că sunt mai puține voci, dimpotrivă, aș spune că au fost nenumărate voci, poate de nivel mai mare, cele care fie prin canale informale încercau discuții de a o convinge pe doamna Elena Lasconi să se retragă, fie de la vârful unor partide solicitau suscitare, spunându-ne, de exemplu, PNL-ul la vremea respectivă, că domnul Nicolae Ciucă va fi viitorul președinte de la Cotroceni și are nevoie ca toți ceilalți să se retragă. Deci asta am mai văzut-o și asta o cunoaștem. O să vedem cum se desfășoară, cum spuneam, următoarele două săptămâni. Cred că, într-adevăr, face parte din conversația onestă, cinstită, necesară, ca din ce în ce mai multe voci să se exprime. Aceste voci sunt foarte bine venite în spațiu public. Cum vă spuneam, în 2-3 săptămâni lucrurile se vor așeza. Elena Lasconi, în opinia noastră, este un candidat extrem de cinstit. E o carte deschisă viața dumnei ei. Au încercat diferiți oameni să inventeze lucruri despre trecutul domniei sale. Nu au reușit. O să vedem ce se întâmplă în următoarele 2-3 săptămâni.
Păi și ce faceți dacă sondajele dumneavoastră interne vor arăta peste 2-3 săptămâni că doamna Lasconi este exact unde este acum, adică undeva la 10%? Ce faceți?
Permiteți-ne să ajungem acolo și să luăm deciziile în baza celor date.
Am înțeles. Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție.
Vă mulțumesc și eu.
La revedere, am discutat cu Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR.